Tanış Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. KÇP-si partiyası qurultay üçün ayrılmış yerdən imtina eləyir. Ermənistan rəsmisi deyir ki, Rusiya ölkənin təhlükəsizliyini müdafiəsində yeni rol oynayacaq. Pakistana lazım olan ilkin təcili yardımın yarısı artıq ayrılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qurultay keçirmək üçün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasında yer ayrılırsa da partiya bu yerdən imtina eləyib, Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Avqustun 21-nə təyin elədiyi qurultaya təxirə salandan sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına yer təklif olunub. Partiyanın sədri müavini Nurəddin Məmmədli Azadlıq Radiosuna deyib ki, avqustun 18-də Nizami Rayon İcra Hakimiyyətindən onlara zəng eləyərək 600 nəfərlik tutumu olan Təbriz kinoteatrında qurultay keçirməyə razı olduqlarını bildiriblər. Amma Nurəddin Məmmədli bu təklifin gecikmiş olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə yerlə bağlı müraciətlərə vaxtında cavab verilmədiyindən partiyanın rəhsət heyəti qurultayın təxirə salınması ilə bağlı avqustun 16-da qərar qəbul edib.
Seytanot vəziyyətdə saxladılar. Ona görə də məcbur oldu qurultayı sonraki dövrlərə keçirək.
Nurəddin Məmmədli deyir ki, həmçinin onlara təklif olunan Təbriz kinoteatrında kondisioner sistemi də yoxdur. İndi partiya ertələnmiş dövrdə qurultay keçirilməsi üçün şəraiti olan müvafiq yer axtarışındadır. Nurəddin Məmmədli deyir ki, istədikləri yer tapmasalar onda qurultayı payızda keçirəcəklər. Xalq Cəbhəsi partiyası iyulun 22-sində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib qurultay keçirilməsi üçün yer istəmişdi. Amma partiya verilən cavabda bildirilmişdi ki, zallar İcra Hakimiyyətinin nəzdində olmadığından partiya özü hər hansı konfrans salonları, saraylar və ya mədəniyyət evlərinin rəhbərlərlə razılaşma əldə elədikdən sonra orada qurultay keçirə bilər və meriya buna etiraz eləmir.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Bu ilin sentyabrında Azərbaycanla Rusiya arasında iqtisadi sahədə bir neçə sənəd imzalanacağı gözlənilir. Bunu Azərbaycanla Rusiya arasında 2010-cu ilin birinci yarısında aparılan ticarət əməliyyatlarının yekunları ilə bağlı bugün Bakıda keçirilən mətbuat konfransında Rusiyanın Azərbaycandakı nümayəndəsi Yuri Şedrin bildirib. O qeyd edib ki, sənədlər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində imzalanmalıdır. Burada sənədlərin sərhədlərin delimitasiyası, qorunması, regional əməkdaşlıq və s. sənədlər nəzərdə tutulub. İyulun 30-undan təmirdə olan Kür çayının üstündəki körpü bugün istifadəyə verilib, amma bu dəfə təmirdən çıxan körpüdən çəkisi 6 tona qədər olan maşınlar buraxılacaq. Körpünü təmir edən Şirvan şəhər 34 saylı yol istismar idarəsinin rəis müavini Nizami Məmmədovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, köhnə körpünün yanından yeni körpünün tikintisi də planlaşdırılır. Bir neçə dəfə təmir edilən körpünün dağılmasına səbəb daşqınlar zamanı ağır tonlajlı yük maşınlarının hərəkəti olub. Hacı Qabul, Bəhramtəpə, Mincivan avtomobil yolunun 8-ci kilometrliyindəki bu körpünün eni 7 uzunluğu 200 metrdən çoxdur. Rusiya Ermənistandakı hərbi bazaların icarəsini 24 il uzatmaqla ölkənin milli təhlükəsizliyinin müdafiəsi ilə bağlı yeni rol oynayacaq. Bunu Ermənistanın Xaricişlər Naziri Edvard Nalbandyan bildirib. O bu qeyd edib ki, bu həftə Dmitri Medvedevin ölkəyə səfəri zamanı belə bir razılaşma imzalanacaq. Nalbandyan Rusiya televiziyasına müsahibəsində qeyd edib ki, bu hərbi bazalar Rusiyanın maraqları ilə yanaşı Ermənistan qüvvələri ilə birlikdə ölkənin təhlükəsizliyini də təmin edəcək. Bundan başqa Rusiyanın köməkliyi ilə Ermənistanın müasir silah və hərbi texnika ilə təmin edilməsi də nəzərdə tutulub. Medvedevin Ermənistana avqustun 19-da gedəcəyi və həftə sonu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ölkələrinin qeyri-rəsmi sammitinə qatılacağı gözlənilir. Beynəlxalq aləm artıq Pakistana lazım olan 460 milyon dollarlıq təcili yardımın yarısını ayırıb. Bu barədə BMT məlumat verib. Pakistanın hakim dairələri ayrılan yardımların ölkədə fəaliyyət göstərən ekstremist qüvvələrin əlinə keçmədiyini deyir. İndiyədək Pakistanda baş verən daşqınlarda 1600-dən çox adam ölüb, təxminən 20 milyon adam evsiz qalıb. Soçidə Rusiya, Pakistan, Əfqanistan və Tacikistan prezidentlərinin iştirakı ilə regional sammit keçirilib. Sammitdə əsasən Əfqanistanda təhlükəsizlik və narkotik qaçaqçılığı ilə mübarizə məsələləri müzakirə olunub. Tacikistan, Əfqanistandan gətirilən narkotiklər üçün əsas tranzit yollardan biri hesab olunur. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin həmçinin həmkarları ilə ayrıca iki tərəfli görüşlər keçirəcəyi də gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bələrqızı. Bizi həmişəki kimi internetdə və peyklərdə dinləyə bilərsiniz. Peyklərdə, Hurtbörtdə və ya Türksatda. İnternetdə ünvanımız dəyişilməzdir. azadlıqradiosu.az. Və bu saatda, bayaq da dediyim kimi, iki mövzu haqqında danışacağıq. Sabah Qarabağ və Rusiya klubları qarşılaşır və görək Qarabağ nağılı bitəcək mi, yoxsa davam mı eləyəcək? Bu haqda danışacağıq. İkinci yarım saatda, birinci yarım saatda isə ondan danışacağıq ki, Azərbaycan 100 ən yaxşı ölkə arasında 69-cu yerdə qərarlaşıb. Bu, Amerikanın İctimai Siyasi Jurnalı Newsweek belə bir demək araşdırma aparıb və 100 ölkə arasında və burada bir neçə göstərici nəzərə alınıb. Siyasi vəziyyət, təhsil, səhiyyə məsələləri nəzərə alınıb və bu, biraz təzadlı demək göstəricilər var burada Azərbaycanla bağlı. Məsələn, deyək ki, səhiyyə ilə bağlı Azərbaycan son yerlərdən birini tutursa, tutaq ki, 86-cı yeri tutursa, təhsillə bağlı o 80-ci yeri tutursa, siyasi vəziyyətlə bağlı. Amma deyək ki, başqa göstəricilərə görə, məsələn, yaşam şəraitinin yaşılığına görə deyək ki, ön sıralarda yer tutur. Demək, bu ziddiyyətləri nə ilə izah eləmək olar? İndi biz həm İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayevlə danışacaq, həm də jurnalist həmkarım Natiq Əbilov studiyadadır. Əlaqə kəsildi, yəqin indi az sonra əlaqəni bərpa edirlər, amma həmkarımın fikirlərini öyrənə bilərik. Natiq, xoş gördük səni.
Xoş gördük, Hamza.
Bu ziddiyyətləri sən necə qiymətləndirirsən?
Bu müxtəlif bu tipli hesabatlar olur, reyting cədvəllər olur. Açıq, hər dəfə də bunun ətrafında böyük mübahisələr yaranır, fikir mübadiləsi. Çünki həmin sorğuların metodologiyası bizə bəlli olmur. Burada da yəni aşkar ziddiyyət var. Mən o birinci, ikinci punktlarla bağlı deyim ki, səhiyyənin və təhsilin vəziyyəti heç bir sorğu keçirilməsə belə hər bir Azərbaycanlı gündəlik məişətində görür və bunun necə doğrudan da çətin olduğu, ağır olduğu, bərbad olduğu bizim hər birimizə bəllidir. Və amma niyə razıdılar? Bu belə niyə cavab veriblər? Mən sualın qoyuluşu bilmirəm orada necə olub. Punkt belə, amma bizdə belə formal da olsa adamlarımızda belə bir xüsusiyyət var da, yəni şikayətlənənlər axırda deyirlər ki, buna da şükür. Bəlkə o kontekstdə cavab veriblər. Yəni mən bundan başqa variantım yoxdur. Ola bilməz ki, bu ölkədə təhsil səhiyyə bərbad gündə siyasət vəziyyət bərbad olsun və amma insanlar bunu lüks kimi qiymətləndirsin.
İndi Rövşən Ağayevin fikirlərini eşidəcəyik, iqtisadçı ekspertin. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy. Siz bu ziddiyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Yəqin ki, eşitdiniz, yəni o...
Yox, bizdə telefon da problem yarandı xəttə. Mən sizin söhbətinizə
əvvəldən qulaq asa bilmədim, indi qoşdular.
Aha, eyb yox, onda mən qısaca sizə məlumat verərəm, dinləyicilərimizi yormamaq şərti ilə çalışaram. Bu arada dinləyicilərimiz də yaza bilərlər. Efir @ Azadlıq Radiosu.az 057-744-10-17-yə bununla bağlı öz fikirlərini yaza bilərlər. Demək, Amerikanın Newsweek jurnalı bir araşdırma aparıb, 100 ölkəni müəyyənləşdirib, ən yaxşı 100 ölkəni və Azərbaycan 69-cu yerdədir və orada müxtəlif göstəricilər üzrə araşdırmalar aparılıb, yəni səhiyyə, təhsil, siyasi vəziyyət, dolanışıq şəraiti. Azərbaycanla bağlı ümumi siyahıda 69-cu yerdədir, amma rəqəmlər biraz təzadlıdır. Məsələn, səhiyyə görə, siyasi vəziyyətə görə 86-cı yerdədir siyahıda. Demək olar ki, axır 4 yerdədir. Sonra səhiyyənin vəziyyəti pisdir, 80-ci yerdədir, təhsilin vəziyyəti pisdir. Amma, məsələn, ziddiyyətli oldu ki, iqtisadi inkişaf tempinə görə Azərbaycan 31-ci yeri tutur. Demək, dolanışıq tempinə görə, yəni ki, yaşam keyfiyyətinə görə 46-cı yeri tutur. Yəni, bax, bu ziddiyyətləri necə izah edərdiniz siz? Necə olur ki?
Mən deyim ki, ümumiyyətlə sosial sfera ilə bağlı, yəni hansı ki, orada daha çox təhsil, səhiyyə ilə bağlı bizim yerimiz, yəni 100 ölkə arasında, mən də müəyyən qədər indi mətbuatdan tanış olduq o Newsweek-in deməli tədqiqatı ilə bağlı. Bə. Yəni bizim yerimiz səhiyyə ilə təhsil ilə bağlı göstərilən yerlər o qədər də belə deyək ki, kifayət qədər obyektiv situasiyanı etibar eləyir. Amma iqtisadi inkişaf tempi, əhalinin dolanışı ilə bağlı göstəricilərə gəldikdə mən sizə deyim, daha çox siz bilirsiniz Azərbaycanda iqtisadi inkişaf tempi ilə bağlı əsas göstərici kimi ümumdaxili məhsulun artımı götürürlər. Və eyni zamanda əhalinin dolanışığı da bilavasitə daha çox elə bu göstəriciyə bağlıdır. Yəni ümumdaxili məhsulun həcminin əhəmiyyəti dərəcədə artımı, eyni zamanda neft sektorundan əldə olunan böyük gəlirlər hesab olunur ki, əhali kifayət qədər yəni neft gəlirlərinin hesabına müəyyən gəlir əldə edə bilər. Yəni xaricdə müəyyən bir xarici tədqiqatçıların rəylərindən mən təkcə bu hesabatı demirəm. Mən başqa rəylərlə danışıram ki, onlar hesab edirlər ki, Azərbaycana böyük neft pulları gəlir və bunun müəyyən bir hissəsi də əhalinin gəlirlərinin artımına xidmət edir. Ona görə də o qədər də mənim üçün əslində iqtisadi inkişafla bağlı xüsusən də deyilən məlumat o qədər də mənim üçün təcrübəli, təzahürlü görünmədi. Yəni siz bilirsiniz ki, bizdə deməli neft sektorundakı kəskin artımla bağlı bilirsiniz ki, bizdə keçən 25%-ə qədər neftin deməli istehsalında artım baş verdi. Eyni zamanda qaz sektorunda, qaz hasilatında bir 20%-lik artım qeyd alındı və bu artımların hesabına bizdə ümumdaxili məhsulun deməli tempi, artım tempi 9.9% təşkil, 9%-dən bir qədər çox təşkil edir. Ona görə də adətən bir qayda olaraq iqtisadi inkişaf tempi deyəndə kəmiyyət göstəricisi nəzərə alınır. Burada keyfiyyət göstəriciləri yox, daha çox ümumdaxili məhsulun həcminin artması nəzərə alınır. Bu baxımdan burada qədər təzahürlü nəsə yox.
Aha, ümumilikdə götürsək sıravi vətəndaşın vəziyyətinə bu gəlirlər necə təsir edir? Reallıq necədir?
Bilirsiniz, o ABŞ-ın keçmiş o prezidentliyə namizəd prezidentlərindən biri Kennedy'nin 60-cı illərdə apardığı təbliğat vaxtı ümumdaxili məhsulla bağlı onun çox məşhur bir çıxışı var. Onun yəni qısa məzmunu budur ki, ümumdaxili məhsul hələ bizim uşaqlarımızın yaxşı təhsil alması, bizim hələ yaxşı geyinməyimiz, yemək içməyimiz, yaxşı səhiyyə xidmətlərindən əhatə olunmağımız deyil. O çox məşhur bir çıxışdır və o çıxışı mən həmişə Azərbaycanın timsalında örnək gətirib deyirəm ki, hələ bizim ümumdaxili məhsulumuzun 9% yaxşı düşürsə 3 il 4 il bundan qabaq 30%-35% artması hələ bizim insanlarımızın süfrəsinin bollaşması demək deyil. İnsanlarımızın cibinin pulla dolması demək deyil. Əslində biz başqa şeyin şahidi olmuşuq. Biz görmüşük ki, nə qədər Azərbaycanda neft pullarının həcmi çoxalırsa, əksinə Azərbaycanda təbəqələşmə daha sərt xarakter alır. Və bugün Azərbaycanda yoxsul və varlı adamların yaşayış səviyyəsi arasında fərq 10 illə müqayisədə həddən artıq bir təzadlı şəkildə çət şəkildə deməli kəskinləşdi. O baxımdan mən istəyərdim ki, bu dırnaqarası iqtisadi inkişaf, yəni mənim nöqteyi nəzərimcə bu iqtisadi inkişaf Azərbaycanın real insanların sosial vəziyyətini əks etdirməyən bir situasiyadır. Bu daha çox bir qrup adamın varlanmasına və cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsinə xidmət edib, nəinki Azərbaycanın ümumiyyətlə insanların əhəmiyyətli hissəsinin vəziyyətinin maddi durumunu yaxşılaşmasına.
Və dinləyicilər yaza bilər efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az və Şah İsmail yazır Sankt-Peterburqda həyat standartlarına görə Azərbaycanın 69-cu yerdə qərarlaşması 69-cu ildən Azərbaycana rəhbərlik edən sülalənin əməyinin nəticəsidir yazır dinləyici. Siz nə fikirləşirsiniz? Yaza bilərsiniz bizə bu haqda və studiyada həm də Natiq Ədilovdur onun da fikirlərini alaq. Siz eşitdiniz iqtisadçının fikirlərini.
Mən Zöhrab bəyin Rövşən bəyin fikirləri yəni mütəxəssirə idi. Mən tamamilə görüşürəm onun dediklərin. Bilirsinizmi, uzun müddətdə Azərbaycanı bu rəqəmlərlə çaşbaş qoyurlar. Yəni televiziyada yəni əhalinin çoxu bu xüsusi terminləri bilməyə bilər. Məsələn, ümumi daxili məhsul nədir, minimal əmək haqqı nədir, istehlak səbəti nədir? Bunları bilməyə bilər, çox təbiidir. Və onlarla əhalinin aldadılması çox epizodik, yəni televiziyanın qabağında ola bilər ki, kimsə baxar o rəqəmlərə, heyran ola bilər, amma gedib soyuducunu açanda, məişətinə dönəndə, reallıqla üzbəüz qalanda və aydın olur ki, bu iqtisadi inkişaf haqqında deyilənlər hamısı mifdir, görüntüdür və bizim həyatımızda o öz əksini tapa bilmir. Bunlar təbliğatı xarakter daşıyır, istər prezidentin çıxışında, dövlət başçısının çıxışında, istər nazirlərin çıxışında. Yəni biz Nazirlər Kabinetinin 3 ayda hər kvartalda keçirilən yığıncaqlar var. Biz orada da görürük ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tempin və bunlar sözdə çox yüksək qaldırırlar. Amma biz onları real həyatımızda görə bilmirik. Nə məişətimizdə görürük, nə insanlara sosial xidmət sahələrində görürük, nə təhsilimizdə görürük. Buna görə mənim üçün Azərbaycanın inkişaf etdiyini, həyat şəraitinin yaxşılaşması haqqında deyilən sözlər belə deyək də çox uğursuz bir zarafatdır bunlar.
Rövşən bəy, ümumilikdə Azərbaycanın 69-cu yerdə qərarlaşması siyahıda 100 ölkə arasında bu pis göstəricidir, yaxşı göstəricidir. Bir iqtisadçı kimsiniz, necə qiymətləndirərdiniz bunu?
Əvvəla mən sizə deyim ki, texniki problem səbəbindən sənədənsə mən sizin deməli efiri yaxşı dinləyə bilmədim. Ona görə mən hələ bəlkə müsahibin fikirlərini ümumiyyətlə tanış ola bilmədim. Amma o ki, qaldı sizin sualınıza, təbii 69-100 ölkə arasında 69-100 yer əlbəttə ki, yaxşı yerdir. Hələ mən sizə deyim ki, bu yer bir qədər bizim o, yenə deyirəm, kəmiyyət göstəricisi ki, var, ümumi daxili məhsulun artım tempi var, neft hesabına əldə olunan. Hələ onun hesabına bir qədər fikir verirsiniz, səhiyyə təhsilinlə bağlı göstəricilər daha bas vəziyyətdədir. O orta göstərici hesablananda o bütün parametr, o bütün 5 göstəricinin hamısı nəzərə alınır. Bir qədər o neft hesabına əldə olunan iqtisadi artım göstəricisi hələ bizim yerimizi daha biraz irəli çəkirdi. Və əslində hətta bu göstəricinin başqa göstəricilər hesabına təhrif olunmasını nəzərə almasaq belə 69-cu yer əlbəttə ki, pis yerdir. Yenə deyirəm, bu 200-300 ölkə arasında olsa bəlkə də bir qədər bu yer o qədər pis görünməzdi. Və həm də bu yer məsələsi nisbidir mən sizə deyim ki. Yəni bizim ola bilər ki, hətta bizim hansısa tədqiqatçıların da müəyyən bir statistik xətaları əsasında bizim yerimiz bəlkə də gəlib 50-ci yerə də düşə bilərdi, Rusiyanın yanında da ola bilərdi. Məsələ bunda deyil. Məsələ odur ki, bizim bugün doğrudan da insan həyatının keyfiyyətini ölçmək üçün dünyada istifadə olunan əsas göstəricilər ki var, təhsil xidmətlərinə, səhiyyə xidmətlərinə əsaslanlığı, əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının mövcudluğu. Bu baxımdan bizim ölkə, bizdə vəziyyət çox acınacaqlıdır və təkcə bu göstərici yox, elə siz deməli Dünya İqtisadi Forumunun rəqabət qabiliyyətliyi indeksinə də baxsaq, bizim təhsillə bağlı göstəricilərimiz axırıncı dəfə səhv eləmirəmsə, məsələn orta təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı 135 ölkə arasında biz 103-cü ya 111-ci yerdə olmuşduq. Yəni bu təkcə bu göstəricidə, bu indeksdə deyil, bu tədqiqatda deyil. Ümumiyyətlə bizim həyat keyfiyyətini ölçmək üçün vacib olan göstəricilərimiz başqa beynəlxalq deməli hesabatlarda da o qədər ürəyə açan deyil.
Bəs necə olur ki, gəlirlər artır, amma bu gəlirlər səhiyyə, təhsilə yönəlmir? Rövşən bəy, bunu necə izah eləmək olar?
Yo, əvvəla mən sizə deyim ki, ümumi ölkədə artan gəlirlərin ümumi heç də demək olmaz ki, orta gəlir tempi, artım tempi hamı o tempə belə uyğunlaşır və hamı o gəlir artımından hamıya pay düşür. Yəni bizim də ən çox tənqid elədiyimiz məqamlardan biri budur ki, ölkə gələn böyük neft pulları çox ədalətsiz şəkildə bölünür və bu gəlir artımından əhalinin çox kiçik bir hissəsinə pay düşür. Yəni siz indi fikir verin, bizdə qeyri-rəsmi milyarderlərin sayəsi olsaq, mən əminəm ki, mən sizə deyim ki, milyonçuların və milyarderlərin uzun bir siyahısını əldə eləmək mümkündür. Halbuki 10 il bundan qabaq mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, Azərbaycanda belə bir siyahı ya əldə eləmək mümkün deyildi, ya da ki, barmaqla sayılacaq 3-5 adamın milyonçunun haqqında danışmaq olardı. Və bugün amma biz artıq böyük bir siyahısı olan milyarderlərin, milyonçuların siyasi haqqında danışırıqsa, o deməkdir ki, bu böyük neft pulları çox kiçik bir insanların deməli həyat şəraitinə və varlanmasına xidmət edibdir. Ona görə də bu ölkədə bugün olan mövcud şərait, siyasi şərait, iqtisadi idarə etmədə olan problemlər çox böyük əhalinin böyük əksəriyyətində, faiz demək çətindir, amma adətən iqtisadçılar deyirlər ki, ən azından ölkədə 3-2 insanların 3-2-sinin yaşamasında problemlər var, gəlir əldə etməsində problem var. Və mən tam əminliklə sizə deyirəm ki, apardığım müşahidələr və təhlillər onu deməyə əsas verir ki, bu ölkədə bu günlərim ən azı 70-75% insanların normal şəkildə təhsil xidmətlərinin haqqını ödəməyə, səhiyyə xidmətlərinin haqqını ödəməyə problemi var. Yəni belə bir şəraitdə biz deməyimiz ki, ölkədə gəlirlər artır və insanların vəziyyəti yaxşılaşır, xeyri dərəcədə az səslənir.
Rüşən bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız və bizim bu söhbətimizdə iştirak elədiniz.
İhtiyaca
Rüşən Ağayevin dediklərini dinlədik. Studiyada isə Nadir üzrəsən Natiq Əbilovdur. Birazdan söhbəti davam etdirəcəyik Natiqlə. Qısa bir fasilə elan edək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Bizə qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq. Deyirik ki, bizi Azadlıq radiosunda dinləyirsiniz və verilişi mən aparım Şahnaz Bəylər qıza. Azərbaycan 100 ölkə arasında 69-cu yerdədir. 100 yaxşı ölkəni müəyyənləşdiriblər və bu siyahı ilə bağlı bir xeyli, bir çox göstəricilər əsas götürülüb bu siyahını müəyyənləşdirərkən və burada bir ziddiyyətli məqamlar var. Deyək ki, həyat keyfiyyətini, yaşam keyfiyyətinə görə 49-cu yerdədir Azərbaycan, iqtisadi inkişaf tempinə görə 31-ci yerdədirsə, deyək ki, siyasi vəziyyətə görə 86-cı yerdədir, sonra səhiyyə məsələsinə görə 83-cü yerdədir. Bəzi ziddiyyətli məqamlar var idi, bunları danışırdıq biz Rövşən Ağayevlə bir qədər əvvəl. O izah edirdi ki, bu kəskin təzadlar nə ilə bağlıdır və indi Natiq Ədilovla danışacaq ki, Azərbaycan siyahıda 86-cı yerdədir siyasi vəziyyətə görə. Bu nə dərəcədə, yəni uğurlu yerdə Azərbaycan üçün.
Mən
axırdan 4-cü yer.
Mən belə bizim öz şəxsən öz yanaşmam kimi götürsəm çox pisdir, amma hökumətin bir nümayəndəsinin yerinə qoysam özümü deyərəm ki, hələ buna da şükür. Ona görə ki, Azərbaycan hökuməti hazırki idarə etmə əlindən gələn bütün şeyləri edirlər ki, Azərbaycan o siyahıda ən sonuncu yerləri tutsun. Məsələn, bax, siyasi vəziyyətlə bağlı götürək də, siyasətin subyektləri var ölkədə siyasi mühitin olması üçün. Baxaq siyasi partiyalar. Faktiki olaraq son 5 ildə siyasi partiyalara qarşı bir repressiya, total bir hücum siyasəti həyata keçirilib. Bugün Azərbaycanda mövcud olan əsas siyasi partiyalar ofislərindən belə məhrumdur. Məsələn, Xalq Cəbhəsinin 2006-cı ildə şəhərin mərkəzindən qərargahdan çıxarılıb. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimliyə 5 ildən çoxdur ki, ölkədən çıxmaq üçün pasport verilmir. Və yaxud Müsavat partiyasının qərargahı şəhərin ucqarına atılıb. Digər siyasi partiyalar da ümumiyyətlə sıradan çıxarılıb. Yəni, onların mövcudluğuna son qoyulub. Kimsə alınıb, kimsə hədə qorxu ilə. Ümumiyyətlə, siyasi şərait Azərbaycanda ləğv olub. Sərbəst toplaşma azadlığı neçə aydır bir neçə aktivistlərin müzadiləsinə baxmayaraq sərbəst toplaşma azadlığına imkan verilmir. Partiyalara qurultay üçün imkan verilmir. Yerli şöbələrdə, əyalətlərdə xüsusən o müxalifətçilərin hədələnir, qorxudulur, siyasi prosesdən çəkilir. Belə bir şəraitdə Azərbaycanda siyasi qiymətləndirməni necə yaxşı aparmaq olar? Əlbəttə ki, belə də olmalı idi. Hələ yaxşı 86-cı yer yaxşı yerdir. Yəni, hökumət baxımından baxsa, onların əməyi səmərə verir.
Amma 100 ölkə arasında aparılırsa və 86-cı yer, axırdan 4-cü yer.
Yəni, səmərə verirsinizmi? Bu yaxınlarda İlham Əliyevin Mətbu Şurasının açılışında orada bir çıxış oldu. Bu adam özü söylədi ki, mətbuat siyasiləşir, mətbuatda siyasi yazılar çox gedir, mən bunun əleyhinəyəm. Bu süni bir prosesdir və əsaslandırması belə oldu ki, Azərbaycan cəmiyyəti siyasi cəmiyyət deyil, Azərbaycan cəmiyyəti vətənpərvər cəmiyyət. Yəni, bu qeyri-elmi və düzgün olmayan qiymətləndirmə. Necə yəni, cəmiyyət vətənpərvərdir, amma siyasətlə maraqlanmır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan cəmiyyəti çox siyasətlə maraqlanan cəmiyyətdir. Sadəcə olaraq, o marağı təhlükəyə çeviriblər, qorxuya çeviriblər, insanlar siyasətə artıq bir bu qorxulu sekta kimi baxmağa başlayıb, çünki siyasətin mənfi görüntüsü yaralıb, siyasi adamlar arasında hakimiyyətin apardığı qara piyar, olana qarşı təzyiq, represiya, işsizlik şəraiti bu həddə çatırım. Yəni, hakimiyyətin birinci şəxsinin dilindən söylənilmişdir ki, Azərbaycanda 2008-ci ilə qədər o ənənəvi müxalifət deyilən partiyaların izi tozu qalmayacaq və bu istiqamətdə addımlar atılır. Prezident özü də gizlətmir ki, Azərbaycanda Azərbaycan cəmiyyətin siyasətdən kənar kimi cəmiyyət kimi formalaşdırmağa maraqlıdır və onu da edirlər.
Amma prezident başqa sözlərdə deyir ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyət yaxşıdır deyir, seçkilərdə demokratik keçirilir, mətbuat azadlığı var, sözə görə, işinə görə heç bir jurnalist həbsdə deyil. Bunu da prezident deyir.
Əlbəttə ki, deyir. Siyasət olmayan yerdə hansı problem ola bilər? Bu elə bir təxminən adamı öldürüb sonra deyirsən ki, məsələn onun heç bir problemi qalmaz. Əlbəttə qalmayacaq. Çünki siyasətin subyektləri ləğv olunur bu ölkədə. Söz olmayandan sonra söz azadlığından danışqınan, ay danışqınan. Yəni, vəziyyət bu yerdədir ki, siyasi partiya, məsələn, mən konkret nümunələr deyirəm, Müsavat Partiyasının qərərgahı aparılıb, atılıb şəhərin ən uzqarında uzqar bir yerə və əlverişsiz bir şərait, ofisdən özdə, onların da ofisi artıq hüquqi cəhətdən başqa hansısa oliqarx alıb o binanı, yəni faqqi müsavat girovluq şəraitində qalar. Xalq cəbhəsi kimi bir təşkilatın qərargahı yoxdur. Siyasi partiyalar, partiya üzvləri çayxanlarda, öz evlərində filanda toplanışır. Faqqi olaraq siyasət, Azərbaycanda siyasət adlı bir şey yoxdur. Yox, daha doğrusu yox edilmək istənilir bu proses. Ona görə də o deyilənlər hamısı ümumi sözlərdir, yəni gözdən pərdə açmaq üçün. Siyasi proses getmir, ölkədə mitinglər keçirilmir, piketlər keçirilmir, siyasətçiləri biz televiziyada görə bilmirik. Ən yaxşı halda, məsələn, belə mövqeyi sabit olmayan siyasətçilər çağırırlar, orada beynəlxalq, məsələn, Əfqanistan, Kosovadan danışırlar, amma Azərbaycan sərhədlərindən içəri keçə bilmirlər, qadağadır fakt.
Belə bəzən Azərbaycan cəmiyyətində belə müqayisələr gedir. Yəni, əslində, mən bir jurnalist olaraq, öz mövqeyim olaraq haqq qazandırmıram, amma bu fikirlər həmişə səslənir zaman-zaman ki, Azərbaycan heç Qazaxıstan da ola bilmədi. Ən azından iqtisadi islahatları apardı, yəni vətəndaşlar normal yaşayışı var, demokratik islahatlar, siyasi islahatlar aparılmasa da bu ölkədə. Yəni, bəzi ölkələr var ki, doğrudan da, bəlkə də orada siyasi vəziyyət baxımından Azərbaycan kimi bəlkə 100 ölkə arasında axır yerləri tuta bilər, amma da ki, iqtisadi baxımından, ən az insanların dolanışıq baxımından normal yerlərdədir. Məsələn, bax, bu siyahının özünü götürək, yenə də Newsweek-in siyahısına gedək. İqtisadi inkişafın dinamikasına görə Singapur, deyək ki, liderdir, siyasi vəziyyətə görə İsveç liderdir. Yəni, bax, bu ölkələr var ki, yəni ən azından heç olmasa biri öndə gedir.
Bənim, başa düşdüm. Bu məsələni tez-tez çaşdırmaq üçün atırlar ortaya ki, yəni bu tezis Ramiz Mehdiyevin də məqalələrində, məsələn, 2 il bundan əvvəl qabarıq şəkildə ortaya çıxır ki, biz əvvəlcə iqtisadi rifaha nail olacaq, bazı yaradacaq, ondan sonra siyasət gələcək. Siyasi proseslər, nə bilim, söz adlığı, toplaşmalı siyasət. Və amma
biraz da Azərbaycan sayağı demokratiya haqqında danışılır.
Amma biz özümüzə sual vermirik. Bəm, siyasi islahatlar azad fikir söyleme imkanları, azad media, iqtisadi inkişafa mane olur mu? Məsələn, mətbuatın hansısa bir aliqarxın maxnatsiyası haqqında yazması, onun apardığı tenderi, filanı şəffaf şəkildə cəmiyyətə ötürülməsi, oradakı hansısa negativ prosesi aşkarlaması bizim iqtisadiyyata ziyandı mı? Xeyr, mən belə fikirləşmirəm və tendensiyaya baxmaq lazımdır. Məsələn, deyirlər ki, bu təkamüllə gedəcək. Yavaş-yavaş biz tədricən siyasi nailiyyətləri əldə edəcəyik. Məsələn, götürürük 10 il əvvəli, 15 il əvvəli hətta məsələn Sovet İttifaqının axır illərin Azərbaycanı götürürük və situasiyanı təhlil edirik. Söz azadlığı sahəsində, sərbəst toplaşma azadlığında biz geriyə gedirik. Axı bu təkamüldürsə, məsələn 93, 92, 91-ci ildən biz fərqli olmalıydıq. Məsələn mətbuat baxımından, siyasi partiyalar baxımından və regres gedir bizdə. Geriyə inkişaf gedir. Və iqtisadi o artımlar, iqtisadi həyat şəraitinin olması da oradan da bəlkə də olsaydı, mən real həyatımda hiss eləsəydi, buna belə illuziya şəklində inanardım ki, həyatımız, firavanlığımız təmin olunur, siyasət də sonra gəlir. Amma bu da olmur axı. Dərd odur ki, bu da yoxdur. Məsələn, bizim gözümüzün qabağında insanların haqları necə taplanır, mülkiyyət hüquqları tapdalanır, insanlar işsizdir. Məsələn, sosial haqlardan danışılır. Məsələn, bizim hökumət çox sevir ki, biz sosial dövlətik, sosial yönlüyük, büdcəmiz sosial yönümlüydü keçən dəfə. Elementar nümunən götürmək lazımdır. Mənim nənəm pensiyasıdır. Uzun illərdə bu adam kolxozda, sovxozda çalışır. Bu adam 75 manat
təqaüd alır.
Və hökumətin öz hesablamalarına, iqtisadçıların hesablamalarına görə minimal ehtiyac, bir insanın minimal ehtiyacı, yəni insan kimi mövcud olması 120 manatdır. Yaxşı, 75-120, 45 manat ortada fərq var. Bu nənə yazıq nə eləməlidir? Oğurluq eləməlidir, dilənçilik eləməlidir, quldurluq eləməlidir. Bax bu 45 manatlıq defisiti nə ilə doldurmalıdır bu adam? Və belə bir defisit ola-ola necə biz iqtisadi inkişafdan danışa bilərik, rifahdan danışa bilərik? Bu hamısı söz oyunudur, tavtologiyadır.
Aydındır. Natiq, sən özün də xaricdə olmusan. Azərbaycanlı kənarda necə görürsən? Yəni xaricə gedib gələndən sonra Azərbaycanı necə görürsən?
Bu əlbəttə ki, bu tək mənim görməyim deyil. Bu hamı üçün yəqin ki, pisdir bu. Yəni, ola bilər ki, uzun müddət xaricdə qalan adamda hansısa bir sentimental duyğular oyanar anası üçün, atası üçün, həm olduğu yer üçün. Amma həyat baxımından, şərait baxımından çox, belə deyək də, deyirlər mədəniyyət şoku. Mədəniyyət şoku yaşayır insan. Məsələn, bir inkişaf eləmiş ölkələri görürsən, baxırsan ki, bizim üçün problemə çevrilən məsələləri insanlar necə adi yolla həll eləyib. Bir günün problemləri, bir saatdə həll olan problemləri, işlər var ki, onu bizə problem eləyirlər. Bu çox çətindir.
Könül istərdik ki, Azərbaycan bu siyahıda 69-cu yer yox, daha yaxşı yerlər.
Yaxşı, əlbəttə. Mümkündür və mən sizə deyim ki, məsələn, mən bir dənə nümunə deyim də, mən özümün maşım yoxdur, mən ictimai nəqliyyatla istifadə edirəm. Məsələn, 2 il bundan əvvəl Azərbaycan hökuməti bəyan elədi ki, biz intellektual idarə etmə üsuluna keçiririk nəqliyyatda və Deo markalı avtomobillər gələndə onun içərisində xüsusi monitorlar var idi, özü çox baha idi, o dövrdə mən araşdırmışdım, haradasa 500-600 manat idi o monitorlar var idi, hansı ki nəqliyyat onunla tənzim olmalıydı, harada probkalar, tıxaclar var, harada nəqliyyat boşdur, bir mərkəzdən idarə olmalıdır. Təsəvvür edin, onlar hamısı söküldü, atıldı. Atıldı, hara atıldı? Fakt mənim gördüyüm bir sadə vergi ödəyici kimi gördüm ki, yüzlərlə avtobusdan 500 manatı atdılar o tərəfə. 500 indi mən deyirəm, bizim hökumət alışıqdır qiymətlər şirkində. Yəqin ki, onun bir 1000 manat, 2000 manat aformit eləmişlər, atdılar. Yaxşı, bu idarə etməni yaradardınız. Biz də bu problemlərdən azad olardı. Məsələn, o həmin avtobuslarda fikir vermişdə, məsələn, düymələr var. Basırsan, sürücünün qabağında işıq yanır, dayan. O, onların hamısı sıradan çıxıb. Hamısını özlü sürücülər eləyib. Özləri eləyib ki, onlar oturanlar basmasın və yaxud oturanların günahı da ola bilər ki, onun tez-tez narədə. Amma bu, bilirsinizmi, bu tərbiyələnməli idi də. Sürücü də tərbiyələnməli idi, o
mariflənməli
idi və ondan istifadə edən bizim adi sərnişinlər də ki, yəni vaxt yerli yersiz o düyməni basmaq lazımdır. Yəni, hətta basılırsa belə, o da əsas verilmir ki, ora müdaxil edib onu. Yəni, bu çox elementlər, çox adi şeylərdir ki, bunlara bir gündə qayda yaratmaq olar. Nəqliyyatda, səhiyyədə, tibdə, nə bilim, təhsildə. Bax, mənim yadımdadır, bir dəfə Bakıda qar olmuşdu, qar problemi olmuşdu. Orada dövlət başçısının iştirakı ilə müşavirə keçirildi. Orada İlham Əliyev açıq dedi ki, mən bilirəm ki, yəni bir həftə deyəsən onda problem yaranır. Orada dedi, mən bilirəm ki...
Söhbət bu qışdan gedir, yəni.
Yox, bu qışdır. Bundan əvvəlki qışda İlham Əliyev dedi ki, mən bilirəm ki, mən gedən yolları təmizləyirsiniz, amma obri yollar qalır, yəni cəmaat əziyyət çəkir. Mən inanıram ki, İlham Əliyev bunu bilirsə, eyni zamanda o onu da bilir ki, onun getdiyi yolları necə abad düzəldirlər, amma məsələn, həmin yoldan ayrılan söhbət asfaltlamadan, yolları normala hala gətirməkdən gedir. O getdiyi, yəni məsələn, yayda da getdiyi yollar çox abaddır, amma həmin yoldan ayrılan şaxa yollar, hansı ki, sadə insanlar istifadə edir, adi vətəndaşlar edir, bərbad gündədir. Mən bilirəm ki, o prezidentin yoluna, yəni hər il təmir olunan o yollardan azca belə pəhriz saxlamaqla, azca ekonomi eləməklə əhaliyə ayrılan yolları da düzəltmək olar. Məsələn, Qaradağ yolu var, bu Bakı Qaradağ yolu. Bu yaxınlarda mən oradan reportaj eləmişdim. Təsəvvür edin ki, bunu necə izah eləmək olar, necə soyuqqanlıqla izah eləmək olar, mən bilmirəm. Çünki yolun ortasında bufer zona var, heç bir, yəni qoşa yoldur, ortası sadəcə torpaq qalırdı həmişə ora. İki böyük magistral arasında yoldur. 4 metr yarım yoldur Şahnaz xanımı. Həmin o yolu kafel, metlaqlayırlar. Bahalı metlaq vurulur, böyük bir işçi qüvvəsi işləyir, Qaradağ rayonunun girişindən başlanılır, o Löşbətan dairəsindən Ələtə qədər davam edəcək. Bu təxminən 45 kilometr yoldur, 4 metrdə enində. Təsəvvür edin ki, dövlətin bu qədər pulu tökülür yəni çölə də, yola səpilir və faktiki olaraq orayla nə piyada hərəkət eləməyə cazı var, nə də maşın, yolun orta zolağın kafelləyirlər. Bu kimin ağlına gəlir, bu ideyanı necə əsaslandıra bilirlər, mən başa düşmürəm. Olmazdım ki, məsələn, o metlaxı, o kafeli gətirib bizim şəhərdə belə səklər var, bərbad və yaxud kənd yolları it günündədir, onları düzətmək olardı. Bunları bir gündə eləmək olar, eləmirlər.
Nazik, təşəkkür edirəm. Hər halda bu siyahıda yol göstəricilərlə, yolun keyfiyyəti ilə bağlı sorğu keçirilməyib. Maraqlı olardı orada Azərbaycan neçənci yerdə olardı. Amma hər halda biz mümkün olan, demək ki, bu siyahıdakı göstəricilərlə bağlı danışdıq. Həm siyasi vəziyyətə görə, həm iqtisadi vəziyyətə görə və müəyyən mənada dediyim kimi bir daha təkrar edirəm ki, təzadlı nəticələr var idi bu sorğu ilə bağlı və Azərbaycan 100 ölkə arasında 69-cu yerdədir. Belə, dinləyici yazırdı bundan bağlı ki, ədalətli sorğu olmayıb Azərbaycan birinci yerdə olmalıdır. Yəqin bu dinləyicinin, bilməm, bəlkə ironiyası idi bu məsələyə yanaşmasında. Dinləyicinin Zülfüqar Saatlı yazır, həmişəki kimi bizə Saatlıdan yazırdı. Təşəkkür edirik dinləyicimizə də, eləcə də Natiq Ədilova təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ki, gəldin və öz fikirlərini bizlə bölüşdün. İşdən sonranın birinci hissəsi yekunlaşır. Birazdan futboldan danışacağıq. Qarabağ Borussia qarşılaşmasından kim nə gözləyir? Qarabağ bu səddə də keçə biləcəkmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrih edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Deyirəm ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Şahnaz Bələrqızı. Biz internetdə və peyklərdə dinləyə bilərsiniz. İnternetdə Azadlıq Radiosu nöqtaz, peyklərdə Hotbirdə və Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür və futboldan danışacağıq. Yaza bilərsiniz. Efir @şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz və yaxud da ki 057-744-1017-yə yazın bizə ki siz nə gözləyirsiniz sabahki qarşılaşmadan? Qarabağ nağılı davam eləyəcəkmi? Qarabağ Borussiya səddini aşa biləcəkmi? Yoxsa pesimistsiniz siz bundan bağlı? İndi telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmlidir. Mahir bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Sizin proqnozlarınız nədir sabahki oyundan bağlı?
Yəni onu demək istəyirəm ki, bizə çox çətin olacaq. Yəni düzdür, çox böyük emosional yüksəliş var. Bayaq da biz bu mövzuda fikirlərimizi bildirdik. Yəni Qarabağın əvvəlki mərhələlərdəki uğurunun doğurduğu emosional yüksəliş bütün ölkə Qarabağdan nəticə gözləyir. Bu mənada təbii ki, Qarabağın oyunçuları da öz məsuliyyətlərini dərk edir. Azərbaycan futbolu adına Avrokubokdan bazilərini davam etdirən yeganə komandadır. Qrup mərhələsinin lap yaxınlığındadır. Yəni bir addım oyanda artıq qrup mərhələsidir. Bu mənada təbii ki, komandanı qəhrəmanlığa səsləyən stimullar çoxdur. Amma tüm başqa amilləri nəzərə alanda, yəni istər yəni komandalar arasındakı müəyyən səviyyə fərqini, istər doğma divarlar amilin, yəni təbii ki Borussiyası nəzərdə tuturam. Bütün bunları nəzərə alanda əlbəttə ki rəqibin şansı daha çoxdur. Yəni bu mənada bir qədər nişbin olmaq çətindir.
Mhm. Amma Qurban Qurbanov klubun məşqçisi deyib ki, bizim radiomuza işdən sonra proqramına deyib ki, Borussiya güclü rəqibdir, amma ən azından çalışacaq ki, maraqlı oyun göstərib və əzmkar bir mübarizə aparaq. Futbolda mümkünsüz heç nə yoxdur.
Əlbəttə, nəzəri cəhətdən aydın məsələdir ki, hətta Realı və ya Barcelona da udmaq olar. Bu təbii ki, bu hamını udmaq olar, amma yəni reallıqla da barışmaq olar. Tutsaq ki, bugün üçün Borussiya Qarabağa nisbətən daha güclüdür. Əlbəttə, yəni yenə də deyirəm, tutsaq ki, bizim ümidlərimiz çox böyükdür. Qarabağ rəhbərliyi də böyük addımlar atır ki, azərkeşləri cəlb eləsin, türk və Azərbaycan diasporunun Almaniyadakı xidmətinə yararlansın, stadionda heç olmasa, yəni komandanın tənhalığına son qoysun. Hətta yəni bildiyiniz kimi bugün Türkiyənin ən nüfuzlu qəzetlərindən biri azərkeşləri çağırıb stadiona. Belə məsələlər də var, yəni köməkçi amillər də var. Amma yenə də deyirəm ki, əlbəttə ki, Borussiya bugün bir addım öndə olacaq. Borussiya da son Avrokubok mövsümlərini boşa verirdi. Yəni belə deməmişsə, bu mövsümdə yəni belə uğursuzluğu sadəcə olaraq nə baş məhkəməyə, nə futbolçulara bağışlamayacaqlar. Yəni bunu da anlayışla qarşılamaq lazım.
Aha. Əgər indi cavab oyunu Bakıda keçiriləcək. Bakıda olsa Qarabağın şansı nə yerdədir? Bu öz evində oynamaq belə deyək. Onun təsiri varmı yoxsa?
Yoxsa sadəcə məsələ belə qoymaq lazımdır. Əlbəttə ki, yəni bir səfərdən nə qədər normal nəticə ilə qayıdacaqsa, yəni lap hətta minimal hesablı məğlubiyyət 2-1 və yaxud 1-0. Yəni bu əlbəttə ki, cavab oyunu ərəfəsində müəyyən yəni bir şanslar verir. Hər halda evdir. Yəni ümumiyyətlə Azərbaycan komandaları ənənəvi olaraq evdə güclü oynayırlar. Bundan başqa onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Borussiya öz evində çox yaxşı oynayır. Səfər oyunlarında isə bir qaydalara uğursuz olan izləşir. Yəni bu amilləri də nəzərə alanda əlbəttə səfərdən mümkün qədər yaxşı nəticə ilə, yəni komanda öz sifətini, imicini qorumaqla qayıtmalıdır. Bu mənada şəxsən mənim üçün ilk 15-20 dəqiqə çox çətin görünür. Yəni bu zaman kəsiyin biz itkisiz, yəni belin sonra start həyəcanını aradan qaldırsaq, həmin o ilk gərginlik vaxtında, çox böyük təzyiq altında oynayacağımız vaxtda qapımızdan qol buraxmasa, əlbəttə irəliyən dəqiqələrdə bizə daha asan olacaq.
Aha. Bir məsələ, Borussiya haqqında elə siz də deyirsiniz güclü komanda, elə biz idman şəhərlərindən bunu tez-tez eşidirik. İnternetdə mən bir qısaca baxdım ki, 6 dəfə desən Almaniya çempionu olub. Yəni bu komandanın üstünlükləri nədir? Bir danışardınız əgər mümkünsə dinləyicilərimizə ki, bilsinlər Qarabağ hansı rəqiblə, güclü rəqiblə üz-üzə gələcək. Belə bir imkanınız varmı?
Bilirsiniz, bax təkcə sadəcə bir məqamı deyirəm. Yəni sadəcə bir məqamı deyirəm. Ümumi Avrokuboklar təcrübəsi nə deməkdir və böyük klub nə deməkdir, kiçik klub nə deməkdir. Borussiya sabah Avrokubokları 166-cı oyununa, sadə Qarabağ isə cəmi 27-ci oyununa. Təkcə bu faktı müqayisə edirəm. Bundan başqa Borussiyanın tərəfində çoxlu titullar var və həmin titullarda təkcə ölkə çempionatında qazanılan titullardan ibarət deyil. Yəni ona qalsa Qarabağda təbii ki Azərbaycanda çempion olub, kubokda qazanıbdır. Aydın məsələ ki, Almaniya futbolunun nəhəng tutası Borussiya deyil, belə baxanda Bavariyadır. Amma axı bu komanda həm də Çempionlar Liqasını qazanıbdır. Başqa Avrokuboklarda çox gözəl nəticələr göstərdi. Yəni Messi qitədə daim, yəni belənsə adı ilə, sanı ilə seçilən komandalarda Almaniya futbolu dedikdə tutaq ki, 3 komanda ağla gəlirsə, onun biri də Borussiyadır. Bundan başqa çox daim çox güclü azarkeş dəstəyi altında oynayan bir komandadır. Yəni həmişə azarkeşləri ilə seçilən komandadır. Bütün bu, yəni məqamları üst-üstə gələndə, yəni aradakı fərq üzə çıxır belə demişdi. Yəni biz onu qəbul edək ki, tutaq ki, futbolda bölgələr var. Böyük beşlik deyilən, yəni ölkələr var. Bilirsiniz, Almaniya, İtaliya, İngiltərə, Fransa, İspaniya və bu gün də Borussia həmin böyük beşlik ölkələrindən birinin nümayəndəsidir. Bizim isə futbolumuz hələ yəni o dərəcədə, yəni yüksək səviyyə çatmayıb ki, biz böyük beşlik ölkələrinin klubları ilə başa-başa oyun sərgiləyək. Bu mənada biraz çətinlik olur.
Aha. Mahir bəy, demək, Qarabağ Bisla ilə qarşılaşmasından qabaq da sizinlə söhbət elədik və o zaman proqnoz vermək çətin idi, yoxsa indi? O zaman siz deyirsiniz ki, nəhayət ki, Azərbaycan futbolçuları Polşa demək sindromunu sındırmalıdırlar və bir dəfə də olsun qalib gəlməlidirlər və Qarabağ bunu bacardı. O zaman proqnoz vermək çətin idi, yoxsa indi?
Şəxsən mənə indi çox çətindir, çünki indi belə demək mümkünsə Visla Qarabağ duelindən fərqli səviyyə fərqi biraz daha, yəni artıqdır. Yəni burada rəqiblər tərəflərdən biri aşkar favoritdir. Yəni onu nəzərə almalıdır. Bundan başqa biz mən artıq məsələn Əfran İsmayılovsuz Qarabağın hansı oyun modelini seçəcəyini, necə təsir bağışlayacağını da bilmirəm. Çünki bildiyiniz kimi komandanın yəni ən üzdə olan oyunçularından biri, ən yəni ideal səviyyəsinə yaxınlaşan bir oyunçu zədələnir və buna görə də təbii ki, onsuz oyun modelində həm də təkcə onun yoxluğu hiss olunmayacaq, həm də tutaq ki, hansısa mənə də Rauf çətinlik çəkəcək, hansısa mənə də Adam çətinlik çəkəcək. Çünki bunlar belə deməkdə bir-birin çox asanlıqla başa düşürdülər və istənilən cür kombinasiya qurudular, istənilən cür meydanda oyun anlaşmasını görmək mümkün idi. Bu mənada yəni bir qədər çətindir. Yəni, hər halda yəni, çox da bədbin olmayaq, yəni, amma şanslarımız əlbəttə ki, Visla ilə duel ərəfəsindəki ilə müqayisədə daha aşağıdır.
Aha. Bu arada bookmaker kontorları da Avropa Liqasının play-off mərhələsinin ilk oyunları ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıblar və bu mərhələdə mübarizə aparan yeganə Azərbaycan təmsilçisi Qarabağın şansları dəyərləndirilib. Demək, bookmakerlərin fikrinə görə Ağdam klubunun qalib gəlmək şansı azdır. Məsələn, Rusiyanın məşhur bookmaker saytlarından biri yazır ki, Almaniyada keçirəcək oyunda Borussiyanın qələbəsini 1.5 məğlubiyyətini, yəni Qarabağ qalib gəlməsini isə 21 əmsalla qiymətləndirib. Yəni heç-heçəyə pul qoyanlar isə əmanətlərini 8.50 dəfə artırmaq imkanı əldə edəcəklər. Yəni bax bu cür pessimist, yəni təkcə belə deyək ki, idman şərhçiləri yox, həm də bookmakerlər belə deyək ki, pessimistlər bu oyunun.
Yəni aydın məsələdir ki, bookmakerlər təbii ki, yalnız o komandaların adından sanına yəni baxırlar, bütün əvvəlki nəticələrinə baxırlar. Hər halda bookmakerlərin dediyi qədər də yəni bədmin olmaq lazımdır. Onlar artıq belə demək olar ki, bizim bütün şanslarımızın üstündən xətt çəkirlər. O qədər də yəni hər halda laf, o qədər bədmin olmaq lazımdır. Yəni o komanda oynamalıdır, özünü göstərməlidir. Hər halda yəni bayaq dedim ya, amma itki yalnız elə Əfrandan ibarətdir. Ona qalsa Borussiyanın itkiləri daha ciddidir. Yəni təsəvvürləyin ki, Borussiyanın 3 əsas oyunçusu oynamayacaq, DD oynamayacaq, Kringi oynamayacaq, Zidane oynamayacaq. Bundan başqa bir oyuncusu Gross-Kreutz'un oynaması sual altındadır. Yəni belə baxanda əlbəttə ki, Borussiyanın itkiləri bizim itki ilə müqayisədə daha belə çoxdur, həm də daha böyükdür. Yəni ona görə bu itkiləri də nəzər almaq lazımdır.
Bir qısa fasilə verək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik, Mahir bəy.
Olursa.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportaj.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Demək söhbətimizi davam elətdiririk. Telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmlidir. Bu arada dinləyicilərimiz yazırlar. Samir yazır bizə ki, Qarabağ ən azı Dortmundda ən azı birini vurub oyunu mənşəyə daşımalıdır. Sonra da şərh verir ki, yəni ya 0-1 ya da 1-1 etməlidir. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Fuad Əliyev yazır. Britaniyadan bilmək olarmı Qarabağ yığmasının çempion olması üçün dövlətdən nə kimi kömək göstərirlər? Demək Zarsa sual verir. Bəs onda Dortmund Qarabağ neçə-neçə ona da proqnoz verin. Bax bu cür fikirlər gəlir. Mari bəy.
Yəni mən düzü orada bir sual oldu, onu başa düşmədim. O yığmasının o sualı bir daha təkrar edə bilərsiniz?
Deyir ki, Qarabağ yığmasının çempion olması üçün dövlətdən nə kimi dəstək görürlər?
Qarabağ yığmasının?
Aha. Söhbət yəqin klub demək istəyir, yığma kimi qələmə veribdir. Mən yəni fikir vermədim. Yəqin ki, Qarabağ klubunun çempion olması üçün dövlətdən nə kimi dəstək?
Yox, bu orada yəni dövlətin dəstəyi ilə məsələ həll olunmur. Aydın ki, yəni çempionluq təmiz mübarizədə qazanmalarında Azərbaycanda özünüz bilirsiniz ki, yəni düzdür Qarabağ dar mövsümdə Avrokuboklar deyil, ötən mövsümdə çox yaxşı nəticə göstərib, amma Azərbaycan klubları təkcə Qarabağdan ibarət deyil, özünüz bilirsiniz. Çempion uğrunda mübarizə aparan bir çox başqa klublar da var. Inter var, Xəzər Lənkəran var, Bakı var, Nefti var. Yəni onları da nəzərə almaq lazımdır. Sadəcə biz arzulaya bilərik ki, təmiz mübarizədə komandalardan biri çempion olsun və bildiyiniz kimi Qarabağda dar mövsümdə çempion olmaq çox yaxındır. Lap son turda Neftin utsaydı, qızıl oyuna çıxacaqdı, amma təəssüf ki, bacarmadı, heç oldu və nəticədə Inter çempion oldu.
Aha. Ola bilsin, Fuad Əliyev inciməsin məndən, yəqin ki, futboldan o da biraz məli kimi az bilgilidir, ona görə belə bir sual verir. Ya bəlkə də fikrini düzgün ifadə edə bilməyib, amma vaxtımız var, təxminən 10 dəqiqə ərzində yaza bilər Fuad Əliyev. Zaur Uzayev yenə yazır, belə bir top vurmaq böyük üstünlük olar orada, çünki 1-0 udursa orada çıxmamaq şansı azalır, çünki Borussia 100% bir gol vura biləcək burada, o halda da Qarabağ ən azı 3-ün gərək vursun. Ona görə rəqib poliyada sahədə bir top çox vacibdir, hər halda uğurlar Qarabağımıza, bizim kanallardan sabah oyunu verən olacaqmı, bilən varmı, soruşur Zaur Uzayev. Yer gəlmişkən saat Bakı vaxtı ilə 1-ə işlənmiş gecə başlayır oyun və sual yəqin bəlkə sizin məlumatınız var, Bakıdan yayınlanacaq mı bu oyun?
Valla bu barədə hələ dəqiqləşmə yoxdur, amma yəni mənim bildiyim qədərilə yayınlanmaq ehtimalı daha azdır, yəni hər halda. Mən bildiyim qədərilə yayınlanmaq ehtimalı daha azdır.
Yer gəlmişkən buna münasibətinizi öyrənək, yəni bax bu oyunların yayınlanmaması, yəni nə dərəcədə doğrudur, yəni futbola bu qədər marağın artdığı bir vaxtda yaxşı oyunların...
Təbii ki, oyun göstərilməlidir, xüsusən belə deməkmişsə top oyunlar, yəni bizim futbol üçün, bizim klublar üçün, azından futbolun gələcəyi üçün böyük əhəmiyyət daşıyan oyunlar göstərilməlidir, amma bilirsiniz, indi bizdə bu sahədə, yəni xüsusən idman telejurnalistika sahəsində, idman telekanallarının bu fəaliyyət sahəsində elə bir geniş rəqabət yoxdur. Ona görə də yəni bir növ belə bir maraq da göstərimlər. Bildiyiniz kimi bütün hallarda, transliyasiyalarda adətən klubların maliyyə yardımı sahəsində başlayır. İndi mən onu deyə bilmərəm ki, Qarabağ, hər halda yəni bu işdə telekanallardan daha çox Qarabağ rəhbərliyinin yəni pul xərcləyəcəyini ümid eləməyə dəyər ki, onlar öz azarkeşlərinin bu oyunu görməsinə çalışa bilərlər. Bu mənada istəyərlər, pul xərcləyərlər və hansısa o yayın hüququnu alıb bizim hansısa telekanala belə demişsə bağışlaya bilərlər və biz o oyunu görə bilərik. Yalnız buna ümid eləmirlər.
Aha. Amma oyunlardan biri, Avropada keçirilən oyunlardan biri nümayiş etdirilmişdi. Bu Qarabağın oyunu deyildi. Səhv eləmirəmsə Interin oyunu idi. Yox.
Yox, elə Qarabağın oyunu göstərilmişdi. Qarabağın dişləyinə səfər oyunu göstərilmişdi. Aha. Bir də Bakının səfər oyunu göstərilmişdi və mənim bildiyimə görə də hər iki oyun məhz klub rəhbərliyinin maliyyə yardımı sayəsində baş tutmuşdu transliyası. Transliyası daha doğrusu.
Yəni bu daha çox deyək ki, yerli telekanalların maliyyə imkanı ilə bağlıdır ki, belə oyunları alıb göstərə bilmirlər yoxsa?
Demək olar, yəni həm maliyyə imkanları ilə bağlı, həm də onlar sadəcə kifayət qədər çevriş fəaliyyət göstərmirlər. Yəni məsələn, mənə elə gəlir ki, sadəcə reklam hesabına, yəni reklam yığmaq hesabına hər halda bugünkü sabahkı oyunu daha doğrusu yayın hüququnu almaq olardı. Yəni almanlardan bu hüququ alıb göstərmək olardı.
Fuad Əliyev yazır ki, siz düz qeyd elədiniz, sadəcə bilmək istəyirdim ki, dövlətdə nə kimi kömək görür bu klub, Qarabağ klubu, bayaq ki, dinləyici yazır Mahir bəy.
Yox, bilirsiniz, dövlətdə nə kimi kömək görürdü, mən sual şəklində sualı qoymazdım, amma yəni heç şübhəsiz Qarabağın nəticələri də dövlət rəhbərinin diqqət mərkəzindədir. Keçən bir başqa klubu yox, məhz Qarabağın baş məhzi Qurban Qurbanov və İlham Əliyev şəxsən zəng vurub təbriklərini çatdırmışdı, yadınızda seçdiyi fənəçi oğulub.
Bəli, bəli.
Və mənə elə gəlir ki, hər halda bu komanda Borussiyanı keçərsə, qrup mərhələsinə düşərsə, hətta prezident səviyyəsində belə qəbul oluna bilər.
Hər halda Qarabağ bu səviyyəyə qədər gəldi, çatdı. Deyək ki, Avropa Liqasının play-off mərhələsində mübarizə aparır indi. Yəni bu Azərbaycan futbolunda deyək ki, nadir səhvlərdən biridir.
Həm nadir səhvlərdən biridir. Məsələni belə qoyaq. Ümumiyyətlə bu sabahki oyunda uğur belə nümunəsə Borussiyadan daha çox Qarabağa lazımdır. Alman futbolundan daha çox Azərbaycan futboluna lazımdır. Yəni bizim futbolda bu keyfiyyət də yeni bir mərhələnin başlanğıcı ola bilər. Belə nümunəsə harca bir inqilabı dəyişikliyə bərabər bir şey ola bilər ki, yəni bir nəticə ola bilər ki, Azərbaycan klubu, Almaniya klubunun, Almaniya təmsilçisinin, Bundesliga təmsilçisinin keçsin və yəni Avroliqada qrupa düşsün, bununla da gələn yazına qədər mübarizəni davam elətdirmək imkanı qazansın. Bu həm də Azərbaycan futbol adına çox böyük reklamlaşdı və artıq qeyd şərtsiz, yəni hətta bugünkü nəticələrdən təsəvvürün 2 qat, 3 qat artıq dərəcədə yəni Azərbaycan futboluna maraq artacaq. Sonra onu da nəzərə alaq ki, sentyabrda seçmə mərhələ başlayır və biz yenə Almaniya ilə oynayacağıq. Yəni bunlar əgər bu şəkildə biz Borussiyanı keçərsə, bu istərsiniz yığmanın nəticələrinə yalnız müsbət mənada təsir göstərəcək. Futbolçularda özünə inam həddi artacaq və artıq biləcəklər ki, heç bir rəqib yəni keçilməz deyil.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy, çox sağ olun, vaxt ayırdınız və bu söhbətdə iştirak elədiniz. Mahir Rüstəmli idi, demək ki, Futbol Plus qəzetinin redaktoru bu söhbətdə. İşdən sonra bir neçə saniyədən sonra davam eləyəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hazırsınız?
14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda.
Hər çərşənbə.
Axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər.
14-24 verilişinə.
Səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24-24 Gənclər.
Və işdən sonranın son 4 dəqiqəsidir efirdə və həmkarım Marif Çingizoğlu studiyadadır. Axşamın xeyri olsun. Axşamın Marif. Bugün bir məsələ çıxdı ortaya. Dünən Azərbaycan Xalq Şəbəsi Partiyası bəyan elədi ki, qurultayını təxirə salır, qurultayını keçirməyəcək, yer verilmədi. Amma bugün bir başqa məsələ ortaya çıxdı. Nə idi o məsələ?
O başqa məsələ o idi ki, belə deyək ki, Nizami rayon icra hakimiyyətindən Xalq Şəbəsi Partiyasına zəng eləyiblər, partiyanın sədr müavini Nurəddin Məmmədliyə ki, bəs biz sizə Təbriz Kino Teatrını verməyə hazırıq və 600 nəfərlik tutumlu bir saraydı və Nurəddin Məmmədli qeyd eləyir ki, artıq bu qərar gecdir, çünki biz partiyanın Ali Məclisinin rəsət heyətinin iclasında bu məsələyə baxılıb, müzakirə olunub və demək yer olmadığı üçün, geç cavab verildiyi üçün təxirə salıblar qurultayı. Amma bütün buna baxmayaraq partiyaya gedib həmin Təbriz Kino Teatrına baxıb ki, növbəti gələcəkdə qurultayı keçirəndə gedib orada keçirsin və məlum olub ki, orada kondisioner yoxdur. Yəni yayın istisində mümkün deyil bu 600 nəfər adam oraya yığmaq və ona görə də imtina eləyib. İndi Nurəddin Məmmədli qeyd elədi ki, biz yeni, belə deyək, kondisionerli və sərin zal axtarırıq.
Bəlkə istilik sistemi olan bir yer axtarsınlar, üzü faizləndir.
Hə, belə Nurəddin Məmmədli həm də onu qeyd elədi ki, artıq biz gəzirik, əgər tapmasaq, onda qurultay çox güman ki, payız fəslinə qalacaq, hə, payız aylarına və onda elan eləyəcəyik ki, qurultay nə vaxt keçiriləcək. Amma indi bu məsələyə görə qalıblar. Bax, belə qurultayı təxirə saldılar 21-nə, qeyd eləyim də, avqustun 21-nə təyin eləmişdilər.
İndi isə qeyri-müəyyən müddətə təxirə saldılar.
İndi qeyri-müəyyən müddətə təxirə saldılar. Yəni, əgər onlar Nurəddin Məmmədli qeyd eləyir ki, əgər tapsaq, belə deyək, avqustun son günlərində haradasa keçirə bilərik, yəni yer tapsaq. Amma olmasa, çox güman ki payız aylarında indi bilinmir 3 aydan ibarətdir payız ola bilər indi siz demişkən isti yer axtarsınlar birazdan sonra.
Təşəkkür edirəm Maarif. Maarif Çingizoğlu'nun son xəbərini də dinlədik və İşdən sonra bugün işini yekunlaşdırır. Verişi mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı və deyirəm sabaha kimi yenidən görüşərik. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz molekdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər,
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlar. Karış kaşımın olar.
Biz... Medeniyeti evinize getiren program. Her bazar.